Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is vandag by Jeremia die 35ste hoofstuk. Ek wil ons temas hier 'n bietjie voortsit, maar ons het hier so, ek wil amper vir jou sê, 'n baie vreemde voorval in die Bybel. Dit vertel naamlik van 'n sekere vreemde soort groepie mense. Jy en ek sou baie maklik so 'n groepie in ons tyd uitskel, wil ek amper sê, as te eng in hulle denke. Maar hierdie mense word deur Jeremia voorgehou nie dat hulle noodwendig reg opgetree het nie. Maar wat hier raak gesien moet word in hierdie verhaal, wat vir ons meegedeel word, is die getrouheid van mense aan die een kant en die ontrou van die Jodeers aan die ander kant. Nou, moet ons dadelik raak sien, ons het dus hier in 'n sekere sin 'n groep mense wat voorgehou word as 'n simbool van getrouheid. Onthou jy nog die simbole, want dit is waarvoor Jeremia baie bekend is. Die simbole byvoorbeeld van die linnegordel in Hoofstuk 13, of die werk van die pottebakker in Hoofstuk 18, of die breek van die kleipot in Hoofstuk 19, die aankoop van die grond in Hoofstuk 32, waaroor ons in die vorige program dink ek gepraat het. Wat almal simbole was van dinge wat in Jerusalem verkeerd was. En so het 'n besondere groep mense wat tydelik in Jerusalem kom skuil het, Jeremia dan ook die geleentheid gegee om hulle tot 'n simbool vir sy mense te maak, naamlik hierdie Rekabiete. Nou, waaroor het dit gegaan? Hierdie mense, ek gaan nou dit die gedeelte lees, word aan die volk voorgehou as 'n voorbeeld van gehoorsaamheid. Hulle was naamlik 'n stam wat die nomadiese lewe as 'n ideaal nagestreef het. Dit wil sê, teen die vestiging as boere of stedelinge, daarteen was hulle gekant. Boonop het hulle geen sterk drank gebruik nie. En as gevolg van die invallende Babiloniërs, het hulle nou tydelik in Jerusalem vertoef. Nie hulle gewoontes of tradisies word dus hier gepropageer nie. Maar wat ons moet raak sien, dit is wat Jeremia sê, is hulle gehoorsaamheid aan 'n menslike voorvader. Hulle voorvader het eenmaal lank gelede 'n opdrag gegee en hulle gehoorsaam het nog steeds. Daarteenoor, en dit is die baie belangrike punt, het God nie 'n voorvader nie, maar het God voortdurend met sy volk gepraat, maar hulle luister nie. Nou, op grond van hierdie optrede, liewe luisteraar, word straf oor die volk en 'n toesegging aan die Rekabiete aangekondig. Nou kom ons lees dit eers, dan verstaan 'n mens net soveel beter. Die woord van die Here wat gekom het tot Jeremia in die regeringstyd van koning Jojakim van Juda, die seun van Josia. Jy moet na die huis van die Rekabiete toe gaan en vir hulle sê om na die huis van die Here toe te kom, na een van die sykamers toe, en gee hulle wyn om te drink. Ek het toe 'n sekere man laat kom en gesê, hier is wyn, drink dit. Dan sê vers 6, maar hulle het geantwoord, ons drink nie wyn nie, want ons voorvader Jonadab, die seun van Rekab, het ons beveel, julle mag nooit wyn drink nie. Nie julle nie en ook nie julle kinders nie. Julle mag ook nie huise bou of graan saai of wingerde aanlê nie. Julle mag dit nie doen nie, want julle moet altyd in tente woon, sodat julle lank kan bly woon in die land waar julle vreemdelinge is. Ons was gehoorsaam aan alles wat ons voorvader, die seun van Rekab, ons geleer het. So jy sien, liewe luisteraar, hierdie mense was nou baie getrou. En nou is Jeremia se punt. Hulle was so getrou. En nou wil julle vir hulle aan 'n gebruik wat hulle oorhou, naamlik om geen drank te drink nie. Julle wil hulle nou dwing om daardie drank te drink. En hulle wil dit nie doen nie. Want hulle hou vas aan die gebruik van 'n voorvader. Nou is Jeremia se punt met sy mense. En julle, wat nie na 'n voorvader veronderstel is om te luister in die eerste plek nie, maar na die Here, wat selfs 'n ooreenkoms met julle begaan het. Julle steur julle nie aan die Here nie. En kyk na hierdie mense, 'n simbool dus van gehoorsaamheid. Nou, heel moontlik, liewe luisteraar, was hierdie fanatieke groepie mense die spot van die stedelinge, dat 'n mens nou so bekrompe kan wees, het die mense vir hulself gesê. Nou, Jeremia, moet jy oplet, probeer ook met geen woord sê dat hulle gelowe en hulle gebruike gekondoneer moet word nie. Met ander woorde, dat dit noodwendig reg is nie. Hy neem hulle slegs as voorbeeld van iets heeltemal anders. 250 jaar lank het hierdie mense alle ontberings in die woestyn, die spot en die skimpe ten spyt, die voorskrifte van die doodgewone mens wat hulle voorvader was, stiptelik nagekom. Die volk van God, wat opdragte van die Here self het, opdragte waaraan hulle telkens deur die profete herinner is deur die 250 jaar, doen dit egter nie. Deur die gebiete klou dus vas aan 'n menslike opdrag, maar die volk van God verwerp sy opdragte. Kom ons kyk na vers 17 tot 19, want daar word nou baie duidelik gesê, so sê die Here, die Almagtige, die God van Israel, ek laat kom oor Juda en oor al die inwoners van Jerusalem al die rampe wat ek oor hulle aangekondig het. Ek het met hulle gepraat, maar hulle het nie geluister nie. Ek het hulle geroep, maar hulle het nie geantwoord nie. Jeremia het toe vir die Rekabiete gesê, so sê die Here, julle het die bevel van julle voorvader Jonadab gehoorsaam en julle gehou aan sy bevele. Julle het alles gedoen wat hy julle beveel het. Daarom, so sê die Here, die God van Israel, sal daar altyd iemand wees uit die familie van Jonadab, die seun van Rekab, om my te dien. Wat 'n wonderlike beloning kry hulle. Want jy sien, daar is 'n beloning, maar ook oordeel na weerskante toe, oor die volk en die Rekabiete. Vir Juda is daar net oordeel in sig. Maar vir die Rekabiete moet jy oplet, is daar hoop. In hulle midde sal daar altyd, ten spyte van die baie menslike maaksels van hulle tradisie, iemand wees wat die Here sal dien. Nou, luisteraar, wat met hierdie dien bedoel word, is nou nie vir ons heeltemal duidelik nie. Maar die punt is, dat hierdie mense deur Jeremia erken word en raak gesien word en dus gebruik word as 'n voorbeeld van gehoorsaamheid oor 250 jaar lank. Terwyl die Judeërs, wat in die skaduwee van die tempel woon en lewe elke dag, ontrou geword het aan die Here. En dit bring ons dan by nog 'n baie interessante gedeelte, naamlik hoofstuk 36, waarin 'n boekrol verbrand word. Nou, ek gaan dit ook nie alles lees nie, ek gaan sekere gedeelte daaruit lees. Spesifiek, kom ons kyk na vers 1 tot 8, en dan gesels ons oor hierdie gedeelte. In die vierde jaar van koning Jojakim van Juda, die seun van Josia, het hierdie woord van die Here tot Jeremia gekom. Vat vir jou 'n boekrol, skryf daarop al die woorde wat ek oor Israel en oor Juda en oor al die nasies met jou gepraat het. Vandat ek met jou begin praat het in die dae van Josia, tot nou toe. As Juda hoor van al die rampe wat ek oor hulle wil bring, sal elkeen hom miskien van sy verkeerde dade bekeer. Dan sal ek hulle ongereimdhede en die sondes vergewe. Toe Jeremia vir Baruk, die seun van Neria, onthou nou, Baruk is wat ons vandag sou noem Jeremia se sekretaris. En hy het opgeteken soos Jeremia gedikteer het. Vers 5. Daarna het Jeremia vir Baruk gesê, ek is ingeperk. Ek kan nie na die huis van die Here toe gaan nie. Gaan jy op 'n vasdag en lees die boekrol waarin die woorde van die Here is wat ek vir jou gedikteer het. Die volk wat in die huis van die Here is en die hele Juda wat uit hulle stede kom, moet dit hoor. Jy moet dit vir hulle lees. Miskien sal hulle dan by die Here pleit en sal elkeen hom bekeer van sy verkeerde pad. Die Here het aangekondig dat hy in sy gloeiende toren hierdie volk swaar sal straf. So jy sien, luisteraar, waarmee ons is hier te maak het, is 'n profeet wat 'n boekrol dikteer, sodat in 'n sekere sin mense nie later kan sê, o, maar jy weet, die profeet het dit nooit gesê nie. En daarom dikteer hy, dit was 'n sekere manier om te sorg dat sy woorde nie verlore gaan nie. So dit is eintlik woorde wat hy oor 'n periode van 20 jaar lank uitgespreek het, wat nou deur Baruk neergeskryf is. Baruk word dus nou na die koning se paleis ontbied, sodat hulle eerstaans kan hoor presies wat die profeet gesê het. Nou, die dreigemente teen die staat wat aan die rol geskryf gestaan het, het die amptenare gepla, en hulle besluit nou om die koning daaroor in te lig, dat hulle die woorde, soos Josia ook vroeër, ernstig opgeneem het, blyk juis uit die feit dat hulle die profeet en sy sekretaris aanraai om hulle te liewer te versteek. Want, sê hulle, die koning hou dalk nie van wat jy geskryf het nie. Hulle weet namelijk dat die koning die woorde as ondermynend sal beskou, maar hulle weet ook dat die profeet dit baie, baie ernstig bedoel. En daarom laat hulle vir Jeremia en sy sekretaris waarsku om te sê, julle moet nou baie, baie versigtig begin loop hoor, want die koning gaan nie hiervan hou nie. Nou kom ons gesels 'n bietjie hieroor, liewe luisteraar, want jy sien, hierdie hoofstuk, Jeremia 36, speel spesifiek af in die jaar 603 voor Christus, toe Jeremia in huisarrest was. Jy sal onthou, ons het dit behandel. Hy het nie meer toegang tot openbare plekke om die woorde van die Here te verkondig nie. En daarom kry hy die opdrag van die Here om die woorde op 'n boekrol neer te skryf. Jeremia gebruik dan vir Baruk as sy skrywer of sy sekretaris en hy dikteer die woorde wat hy van die Here ontvang het. Daarna stuur hy vir Baruk om op 'n belangrike vasdag, né, wanneer daar baie mense by die tempel is, die woorde van die boekrol in die tempel te gaan lees. Miskien lei dit tot bekering en dan tot vergifnis. So sê die profeet in vers 3 en in vers 7. Nou, baie mense kom natuurlik vir die vasdag na die tempel toe. Baruk lees die oordeelswoorde. En dan kom daar iemand na vore met die naam Micha. Die ou hoor dit en hy gaan waarsku onmiddellik sommige van die regerders. Die amptenare ontbied dan vir Baruk. Hulle vra vir hom om die woorde vir hulle te lees. Toe die amptenare die woorde hoor wat die sekretaris van Jeremia lees, beveel hulle vir Baruk om saam met Jeremia weg te kruip, terwyl hulle dan vir die koning gaan sê wat gebeur het. Koning Jojakim laat haal dan die boekrol, en hy luister terwyl dit gelees word, hy luister baie goed. Soos wat die kolomme dan klaar gelees is, sny die koning dit af en hy verbrand dit. Nou, miskien moet ek net ietsie sê oor die kolomme, want hier in vers 23 staan, elke keer, wanneer die leser 3 of 4 kolomme klaar gelees het, het die koning dit met 'n skrywersmes afgesny en op die vuur in 'n kolenbak gegooi. Hy het so gemaak tot die hele boekrol in die vuur was. Nou, jy sien, die koning verbrand die kolomme, staan hier in die Bybel, wat hy van die boekrol afsny as 'n magiese handeling. Met ander woorde, hy sny sekere van die gedeeltes af, gooi dit in die vuur as 'n simboliese manier om te sê, nou ja, so gaan ek met die skrywer van hierdie woorde maak. Hy glo namelijk dat die woorde hulle effek sal verloor as dit verbrand word, want die koning wil nie weet dat die stad gaan val nie. Om 'n vloek te verbrand, luisteraars, beteken die einde van die vloek, so die koning in elk geval geglo. Die koning beskou dus nie Jeremia se woorde as die boodskap van die Here nie, maar hy sien dit as politieke propaganda, wat sy gesag as die koning ondermyn. Ja, luisteraar, hoe ironies, dat die koning die vasdag, juist die dag waarop die volk hulle voor God verootmoedig, gebruik om die boodskap van die Here stuk vir stuk te verbrand. Is dit nie ironies nie? Hy probeer dus vir Baruk en vir Jeremia ook in die hande te kry. Jeremia laat nog eens die woorde opskryf, maar hierdie keer met die toevoegsel dat die koning wat die boekrol verbrand, sy nageslag sal nie meer op die troon van Dawid sit nie. En die koning, so sê die profeet, se lijk sal weggegooi word oor sy sonde, sonder dat iemand hom sal begrawe. Dit is dus 'n baie sterk uitspraak wat Jeremia maak oor die toekoms van die koning. Kom ons lees dit in Hoofstuk 36, hier by die 30ste versie. Daarom, so sê die Here oor koning Jojakim van Juda, sal sy nageslag nie op die troon van Dawid sit nie. Jojakim se lijk sal weggegooi word en oor dag in die son lê en snags in die koue. Ek sal hom en sy kinders en sy amptenare straf oor hulle sonde. Ek sal oor hulle en oor die inwoners van Jerusalem en oor die mense van Juda al die rampe bring waarvan ek gepraat het. Hulle het ons nie geluister nie. Jeremia het toe 'n ander boekrol gevat en vir die skrywer Baruk, die seun van Neria, gegee en vir hom gedikteer. Baruk het daarop alles geskryf wat op die boekrol gestaan het, wat deur die koning Jojakim van Juda verbrand is. Baruk het nog baie meer woorde soos daardie op die boekrol geskrywe. Nou, ek wil ietsie net hier sê oor die koning se lijk wat nou buitekant gegooi gaan word. Ons moet onthou in die ou tyd, wanneer iemand gesterf het, is die begrafnis gewoonlik baie gou gehou. In die meeste gevalle nog dieselfde dag, omdat het warm word natuurlik in die Midde-Ooste. Geen begrafnisse kon echter op die Sabbat of op 'n godsdienstige feestdag gehou word nie. Die liggaam is gewoonlik eers gewas en daarna is dit in 'n linne kleed toegedraai. Die dooie se oë is natuurlik ook toegedruk. Die lijk is nooit in Israel gebalsem of in 'n kus geplaas nie. Dit is 'n Egiptiese gebruik. Maar op 'n draagbaar na die graf toegedra en in die grond begrawe. Die grootste skande, liewe luisteraar, was om onbegrawe gelaat te word. Verassing of verbranding is ook slegs gebruik vir misdadigers in daardie tyd en mense wat afskuwelike sondes gepleeg het. So, ons moet twee dinge onderskei. Verassing is nie noodwendig verkeerd of 'n sonde nie. Dit is, word in ons tyd gesien net as 'n versnelling van die ontbindingsproses. Maar wat ons hier moet sien, is dat die koning se lijk buitekant gegooi sou word. Hy sou glad nie eers 'n begrafnis kry nie, want hy het die woorde van die Here wat neergeskrywe was deur die profeet in die vuur laat verbrand as 'n simboliese handeling om vir sy mense te sê, ag, die stad gaan nooit val nie. En nou bring dit ons by hoofstuk 37. Die opskrif van die Afrikaanse teks is: die Babiloniërs sal Jerusalem verbrand. Want jy sien, liewe luisteraar, die Here word nooit aan sy woorde ontrou nie. En die profete wat in sy naam gepraat het, nou ja, hulle woorde word altyd waar. Gaan kyk maar in die boek Amos. Daar word ook gesê dat die Here nie iets doen voordat hy dit vir sy profete gesê het nie. En daarom word bevestig wat die profete nou van tevore gesê het hier in die 37ste hoofstuk, dat Jerusalem definitief verbrand gaan word. Nou, dit is 'n interessante gedeelte. Ek wil daarmee afsluit vandag, maar ek wil eers 'n paar algemene opmerkings maak oor hierdie hoofstuk, want ek dink ons moet dit baie duidelik ook sien, juis in sy historiese konteks. Jerusalem is tydelik ontset. Dit het ons nou 'n vorige keer gehoor, toe die leers van die Babiloniërs so vir 'n klein rukkie teruggetrek het. Nou stuur Sedekia ewe vrome boodskap aan Jeremia, dat hy tog vir die koning en vir die koningshuis moet bid. Jeremia was natuurlik nog 'n vrye man toe dit gebeur het. Dit was vroeër. Nebukadneser, die Babiloniese koning wat Jerusalem beleer het, het gehoor dat die Egiptiese farao op pad is om Juda te help. En hy onttrek sy magte uit die onmiddellike omgewing van Jerusalem. Jeremia antwoord op die versoek dat die koning moet weet dat Nebukadneser maar net sal terugkom en sy werk om Jerusalem te vernietig sal voltooi. Nou in die tyd, toe Jerusalem dus nie beleer was nie, wou Jeremia uit Jerusalem gaan om erfgrond in besit te gaan neem. Die wagte het hom echter voorgekeer, om beskuldig dat hy verraad pleeg en dat hy na die vyand wil oorloop. En dit is waar die moeilikheid eintlik begin het. Nou vertrou hulle nie meer die profeet nie. Hulle dink hy is iemand wat hulle regtig wil ondermyn. Daarom het ons nou gekyk hoe dat die koning ook daardie berigte gehoor het en geglo het en dan die sekere gedeeltes van die boekrol vernietig het. Nou kry ons hier in hoofstuk 37 die uitspraak dan: julle moef geen onsekerheid daaroor te hê nie. Die stad gaan beslis vernietig word. So kom ons lees die eerste twee verse. Sedekia die seun van Josia het vir Jojagin die seun van Jojakim as koning van Juda aangestel is, as koning opgevolg. Sedekia en sy amptenare en die landsburgers het nie geluister na wat die Here vir hulle gesê het deur die profeet Jeremia nie. So hoofstuk 37 begin deur vir ons baie duidelik te sê, hierdie koning Sedekia en ook die mense wat in sy regering was, wou nie na die Here luister nie. Daarom was Jeremia se woord as mondstuk van die Here vir hulle iets, ach nou ja, wat jy kan hoor, maar jy moet jou nie regtig daaraan steur nie. Nou luister hier van vers 10 af. Koning Sedekia het vir Jukal, saam met Sefanja, na die profeet Jeremia gestuur en gevra, bid toch vir ons tot die Here ons God. Jy sien in hierdie tyd, toe die Babiloniërs nou al nader en nader kom, word die koning bang. En daarom het hy vir Jeremia laat roep en gesê, bid toch vir ons. Vers 6 sê, die woord van die Here het tot Jeremia gekom, so sê die Here. Julle moet vir die koning van Juda, deur wie julle na my gestuur is, om my te raadpleeg sê, pas op, die farao se leer wat vertrek het, nou net tydelik, ne, om julle te kom help, sal terugtrek na sy land Egipte toe. Die Galdeërs sal omdraai en teen hierdie stad kom veg en hulle sal dit inneem en verbrand. So die koning kry 'n onomwonde boodskap van die profeet van die Here. Hy gaan verseker, die Here gaan verseker die stad laat vernietig. Maar nou ja, soos 'n mens kan verstaan, liewe luisteraars, die koning wou nie daarna luister nie. En daarom as jy miskien 'n Afrikaanse Bybel voor jou het, sal jy sien bokant vers 11 is daar 'n nuwe opskrifie wat sê Jeremia word in die tronk gesit. Nou ja. Daar is 'n baie ou gerug dat die Egiptenaars vir Juda kom help. Die Babiloniërs trek toe tydelik terug van hulle beleg en Jeremia wil juis van die geleentheid gebruik maak om sy erfgrond in besit te neem. Ons het daardie verhaal teëgekom in hoofstuk 32. Hy word egter deur die offisiere herken en hy word in hegtenis geneem. En nou word hy daarvan beskuldig op hierdie kritieke punt in die geskiedenis dat hy 'n verraaier is. En hy word in die tronk gesit. Nou luisteraar, mens kan jou amper in so 'n situasie nie iets meer ironies voorstel nie. Maar dit is die loop van die geskiedenis, 'n stuk van Jeremia se lyding. Kom ek lees van vers 11 af so 'n klein stukkie. Nadat die leer van die Galdeërs van Jerusalem af pad gegee het, wou Jeremia uit Jerusalem gaan op pad na die gebied van Benjamin om sy erfgrond in ontvangs te neem. Dit het ons behandel. Nou luister na vers 17. Later het koning Sedekia die profeet Jeremia laat haal en in die geheim in die paleis vir hom gevra, is daar 'n woord van die Here af? Jeremia het hom geantwoord, daar is. Jy sal in die mag van die koning van Babel uitgelewer word. Nou natuurlik, liewe luisteraar, dit is iets wat die koning nie wou hoor nie. Vers 18 sê, toe vra Jeremia vir koning Sedekia, wat 'n misdaad het ek teen u gepleeg? Of teen watter van u amptenare? Of teen hierdie volk, dat julle my in die tronk gesit het? Waar is die profete, wat vir julle as profete opgetree het en gesê het dat die koning van Babel nie teen julle en teen hierdie land sal kom oorlog maak nie? Maar luister tog nou na my, u majesteit, die koning, dat ek my versoek tot u kan rig. Moet my tog nie terugstuur na die huis van die staatssekretaris Jonathan toe nie. Ek wil nie daar sterf nie. Koning Sedekia het toe beveel dat hulle vir Jeremia moet aanhou in die binneplaas van die paleis wag en elke dag vir hom brood moet gee uit die bakkerstraat totdat die stad se brood op was. Jeremia het toe in die binneplaas van die paleis wag gebly. Dit is dus interessant wat met hierdie arme man gebeur. Hy word in die tronk gegooi. Ja, maar hy word wel nie erger gestraf nie. Hy kry brood uit die bakkerstraat. Met ander woorde, hy kan oorlewe. Dit lyk vir my, liewe luisteraar, dat Sedekia nie juis regtig in beheer was van die situasie nie. En dit blyk juis uit hierdie stukkie verhaal wat ons hier behandel nou. Hy het geweet wat sy amptenare met Jeremia doen, want hy het hom laat haal, staan daar. Met ander woorde, hy het geweet Jeremia is in die tronk. Die feit dat hy die profeet geraadpleeg het, wys dat hy respek het vir hom. Hy praat van die profeet en hy wil hom raadpleeg. En tog waag hy dit om net in die geheim met die profeet te praat. Hy is kennelik bevrees vir die amptenare, dis baie duidelik. Nou, liewe luisteraar, nie eens die profeet se goeie boodskap vir Sedekia, dat hy daarom nog 'n rukkie gaan lewe, het by hom enige indruk gemaak. Nee, jy sal onthou in die 34ste hoofstuk, het hy al vir Sedekia gesê, jy gaan nie sterf nie, maar jy gaan weggevoer word. maar omdat hy niks te vrees het nie en maar net verkondig het dat God aan hom opgedra het, hy wat Jeremia is, is Jeremia dan ook nie bang nie om hom op die koning te beroep nie. Hy eis 'n rede vir sy haaglike situasie en die koning laat hom brood eet uit Bakkerstraat. So daar's tog so 'n stukkie erkenning in die koning se hart vir hierdie man, hoewel hy nie glo wat Jeremia sê nie. Ek groet jou dan tot volgende keer in die Here se wonderlike naam en kom ons bid dat die Here vir ons die genade sal gee om dit wat in die Bybel staan as die waarheid te aanvaar en nie soos koning Sedekia op te tree nie. Ek groet jou tot volgende keer. Totsiens.